สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่19เมษายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นายกรัฐมนตรีเทรซาเมย์ของอังกฤษประกาศยุบสภาและให้มีการเลือกตั้งวันที่8มิถุนายนเพื่อเปิดโอกาสให้เธอได้รับเสียงสนับสนุนเพิ่มขึ้นสำหรับการเจรจากับสหภาพยุโรปเรื่อง Brexitคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่เพิ่มขึ้นมากนักขณะที่เข้าใกล้ร้อยวันแห่งการบริหารประเทศและผู้นำสหรัฐได้ลงนามกฎหมายเรื่องวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในสหรัฐเพื่อที่จะเพิ่มความเคร่งครัดในการออกวีซ่ามากขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเรามีเรื่องการเตรียมประท้วงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของคนที่เชื่อในวิทยาศาสตร์ในการเดินขบวนที่ชื่อว่า March for Scienceและการจัดการวิ่งมาราธอนส่งผลต่อรถพยาบาลส่งคนไข้ฉุกเฉินอย่างไรบ้างเรามีคำตอบครับท้ายสุดอย่าลืมติดตามหน่วยของโปรตีนจากกบที่อาจจะช่วยฆ่าไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ช่วงท้ายรายการครับครับเริ่มที่อังกฤษนะครับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษประกาศยุบสภาและให้มีการเลือกตั้งใหม่วันที่8มิถุนายนก่อนการหมดวาระในปีคริสตศักราช2020หรือเป็นการยุบสภา3ปีก่อนหมดวาระนะครับเธอกล่าวว่าการเลือกตั้งใหม่จะเป็นทางเดียวที่การันตีความแน่นอนความมั่นคงของประเทศในอีกหลายปีจากนี้และเธอหวังด้วยว่าจะช่วยเปิดโอกาสให้รัฐบาลใหม่สร้างความแข็งแกร่งมากขึ้นในการเจรจาเงื่อนไขต่างๆเกี่ยวข้องกับการออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากอังกฤษเริ่มกระบวนการออกจาก EU อย่างเป็นทางการนั้นเกิดเหตุการณ์หลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประท้วงจากฝ่ายตรงข้ามซึ่งก็คือพรรคเลเบอร์หรือพรรคแรงงานในอังกฤษรวมไปถึงผู้นำของสกอตแลนด์นิโคลาสเตอร์เจียนด้วยนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ที่ทำให้คนจำนวนมากแปลกใจเป็นวิธีหนึ่งที่เธออาจจะสามารถรวมอำนาจภายในพรรคคอนเซอร์เวทีฟและสยบความขัดแย้งที่เกิดขึ้นผู้นำพรรคแรงงานฝ่ายตรงข้ามนายเจอร์มี่คอร์เบนได้กล่าวว่าจะพยายามทำลายแผนของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ที่เตรียมเจรจาเรื่องการค้าหลังจากที่อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปและได้วิจารณ์นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์เรื่องที่เธอเรียกร้องให้มีการลดภาษีและผ่อนคลายกฎต่างๆซึ่งเป็นการที่จะดึงเงินทุนต่างประเทศเข้าอังกฤษหลังจากที่อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปนะครับและในเวลาเดียวกันพรรค National Party ของสกอตแลนด์ก็ได้ขู่ว่าจะจัดการลงคะแนนเสียงให้ล้มกฎหมายที่รองรับ Brexit ด้วยนะครับมาที่สหรัฐบ้างนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อเพิ่มความเคร่งครัดในการออกวีซ่าการทำงานของชาวต่างชาติภายใต้วีซ่าที่ชื่อว่า H-1B นะครับกฎของฝ่ายบริหารครั้งนี้ใช้ชื่อว่า Buy American Hire American หรือซื้อของที่ทำโดยชาวอเมริกันและจ้างคนในประเทศทำงานเป็นก้าวแรกๆของการปฏิรูปกฎหมาย H-1B นะครับวีซ่าดังกล่าวนั้นเปิดทางให้บริษัทต่างๆสามารถจ้างแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมไฮเทคทำงานในสหรัฐได้เป็นเวลา3ปีโควต้าของวีซ่า H-1B นั้นมีจำนวน 85,000 วีซ่าต่อปีนะครับโดยที่ 65,000 นั้นเป็น H-1B สำหรับผู้จบปริญญาตรีและ 20,000 H-1B นั้นเป็นสำหรับผู้ที่จบปริญญาโทหรือสูงกว่านั้นนะครับรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ได้กำหนดใหม่ว่าบริษัทต่างๆนั้นจะต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าวีซ่า H-1B ที่ออกให้นั้นผู้ที่ได้รับจะเป็นผู้ที่มีทักษะการทำงานสูงเท่านั้นในสาขาของตนนะครับรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวว่าวีซ่า H-1B ซึ่งสามารถต่ออายุได้1ครั้งนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ค่าแรงในสหรัฐตกลงทั้งนี้ 80% ของผู้รับวีซ่า H-1B นั้น ได้รับเงินเดือนน้อยกว่าเงินเดือนเฉลี่ยในอุตสาหกรรมที่เปรียบเทียบกันได้นะครับและสื่อหลายสำนักรวมทั้ง CNN และ NPR รายงานว่าเรือรบที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าได้ส่งไปป้องปรามเกาหลีเหนือที่คาบสมุทรเกาหลีนั้นยังเดินทางไม่ถึงและแท้ที่จริงแล้วต้องเดินทางอีกหลายพันไมล์กว่าจะถึงคาบสมุทรเกาหลีนะครับอันที่จริงเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Carl Vinson และเรือที่ร่วมเดินทางไปด้วยนั้นได้เดินทางไปในทิศใต้ซึ่งเป็นทิศตรงข้ามกับที่มีการประกาศไว้คือก่อนหน้านี้ศูนย์บัญชาการของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกได้ประกาศวันที่8เมษายนว่าได้ยกเลิกการเดินทางของเรือรบลำดังกล่าวที่มุ่งหน้าไปที่ประเทศออสเตรเลียและสั่งให้เดินทางขึ้นเหนือมาที่คาบสมุทรเกาหลีนะครับเรื่องการเดินทางของเรือรบอเมริกันตกเป็นข่าวครั้งแรกในวันจันทร์เมื่อนักข่าวที่เป็นที่ยอมรับของสื่อ Defense News Christopher Cavas ได้รายงานในวันจันทร์ว่าเรือรบดังกล่าวนั้นยังไม่ได้เดินทางเข้าใกล้คาบสมุทรเกาหลีแต่อย่างใดครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งที่ Facebook ของเราเพื่อที่จะรับข่าวสารเพิ่มเติมและพูดคุยกับเราครับ VOA ครับวันที่29เมษายนนี้จะครบ100วันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการและในขณะที่เหลือเวลาอีกเพียง10วันดูเหมือนว่าคะแนนนิยมของประธานาธิบดีทรัมป์ยังไม่เพิ่มขึ้นมากนักจากช่วงเข้ารับตำแหน่งใหม่ๆคืออยู่ที่ประมาณ40%ท่ามกลางปัญหาที่รุมเร้าในด้านการต่างประเทศและปัญหาภายในประเทศครับผู้สื่อข่าวจิมมาโลนมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพสุภาผลจะทำหน้าที่เสนอรายละเอียดครับ
ผลการสำรวจล่าสุดที่จัดทำโดยสำนักวิจัยแกลลับชี้ให้เห็นว่ามีคนอเมริกันราว 41% ที่ยอมรับในการทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขณะที่ 53% ยังไม่ยอมรับซึ่งถือว่าเป็นคะแนนที่สูงกว่าเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วก่อนที่สหรัฐจะยิงจรวดมิสไซล์โจมตีซีเรียซึ่งขณะนั้นคะแนนการยอมรับอยู่ที่ระดับเพียง 35% ขณะที่ผลการสำรวจโดย Marist Collegeชี้ว่าคะแนนการยอมรับในตัวประธานาธิบดีทรัมป์ยังอยู่ที่ระดับ 39% ซึ่งแทบไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงก่อนการโจมตีซีเรียซึ่งผู้จัดทำผลสำรวจชิ้นนี้กล่าวเสริมนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์ยังต้องแสดงให้ประชาชนอเมริกันเห็นถึงความสามารถในการเป็นผู้นำโดยเฉพาะในด้านการต่างประเทศและการทหารหลังจากเกิดความยากลำบากกับประเด็นปัญหาในประเทศในช่วงไม่กี่เดือนแรกหลังเข้ารับตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวของการผลักดันคำสั่งฝ่ายบริหารควบคุมคนเข้าเมืองหรือการล้มเลิกกฎหมายโอบามาแคร์ดูเหมือนประธานาธิบดีทรัมป์ได้หันไปให้ความสำคัญกับประเด็นต่างประเทศแทนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและสถานการณ์ความไม่สงบในซีเรียและอัฟกานิสถาน
Right now the world is a mess but I think by the time we finish I think it's going to be a lot better place to live and I can tell you that speaking for myself by the time I'm finished it's going to be a lot better
ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเวลานี้กำลังเกิดความยุ่งเหยิงทั่วโลกซึ่งตนมั่นใจว่าต่อไปสถานการณ์จะดีขึ้นมากและโลกจะน่าอยู่ขึ้นก่อนที่ตนจะพ้นจากตำแหน่งไปบรรดาผู้นำพรรครีพับลิกันต่างออกมายกย่องการตัดสินใจของผู้นำสหรัฐในการโจมตีซีเรียด้วยจรวดมิสไซล์เมื่อต้นเดือนนี้นะครับโดยบอกว่าเป็นการส่งสัญญาณให้มิตรและศัตรูของสหรัฐได้ทราบว่ารัฐบาลชุดนี้กล้าคิดกล้าทำกว่ารัฐบาลสหรัฐชุดก่อนอย่างไรก็ตามดูเหมือนประเด็นปัญหาในประเทศยังคงเป็นอุปสรรคสำหรับรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์รวมถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่ประชาชนในกว่า100เมืองทั่วประเทศเดินขบวนประท้วงในวันส่งแบบฟอร์มเรียกคืนภาษีเงินได้เพื่อเรียกร้องให้โดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยรายงานภาษีของเขาเองยังไม่นับรวมถึงประเด็นอื่นๆเช่นการปฏิรูปภาษีที่ยังคงค้างคาครับ
He'll have trouble constantly unless he moves to the middle. We're waiting for him to do it.
สว.ชักชูเมอร์ผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาสหรัฐกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะต้องเจออุปสรรคอย่างต่อเนื่องหากยังไม่ยอมประนีประนอมกับทั้งสองฝ่ายทางด้านนักวิเคราะห์บางคนชี้นะครับว่าหากประธานาธิบดีทรัมป์ไม่เร่งผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายบางอย่างตามที่ได้หาเสียงไว้ในช่วง100วันแรกของการทำงานก็จะยิ่งเป็นเรื่องยากที่จะทำให้เกิดขึ้นหลังจากนั้นหรืออาจไม่เกิดขึ้นเลยครับ
Starting with historically low approval ratings right and even those approval ratings remain reasonably high with Republicans but even those numbers have come down a bit
คุณซาร่าไบเดอร์แห่งสถาบันบลูกิ้งส์ในกรุงวอชิงตันให้ความเห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังประสบปัญหาในการขยายฐานสนับสนุนให้เกินกว่ากลุ่มที่เป็นแกนหนุนดั้งเดิมที่ทำให้เขาชนะเลือกตั้งโดยเฉพาะฐานสนับสนุนในสภาที่แต่เดิมนั้นก็มีน้อยอยู่แล้วนะครับทางด้านนักวิเคราะห์การเมืองวิลเลียมแกลสตันจากสถาบันบลูกิ้งส์เช่นกันชี้นะครับว่าหากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องการจะเดินหน้าผลักดันการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศหนทางที่อาจจะดีที่สุดคือการหาเสียงสนับสนุนจากในฝั่งพรรคเดโมแครตแม้จะต้องทำให้สมาชิกพรรครีพับลิกันบางส่วนไม่พอใจก็ตามโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิรูปภาษีและโครงการปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วประเทศครับ
The administration really wants to move in that direction they ought to initiate discussions with democrats on issues such as tax reform and infrastructure right away in my judgment
ในขณะที่เหลือเวลาอีกเพียง10วันก็จะครบ100วันที่จะเข้ารับตำแหน่งดูเหมือนสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องทำต่อไปก็คือการสร้างความสมดุลทางการเมืองเพื่อผลักดันนโยบายในประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของนโยบายต่างประเทศที่ยังดูสับสนและไม่มีทิศทางชัดเจนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ยังเกี่ยวข้องกับผู้นำสหรัฐนะครับโดยปกติแล้วนักวิทยาศาสตร์มักจะเชื่อในข้อเท็จจริงนะครับโดยยึดว่าข้อเท็จจริงนั้นเป็นเครื่องพิสูจน์หรือยืนยันสิ่งต่างๆแต่ว่าจากการที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มักอ้างสิ่งที่เรียกว่า alternative facts หรือข้อเท็จจริงทางเลือกขณะนี้ชุมชนนักวิทยาศาสตร์จึงเห็นว่าสมควรที่พวกตนจะต้องแสดงทัศนะออกมาด้วยการจัดการชุมนุมครั้งใหญ่ที่เรียกว่า March for Science ที่กรุงวอชิงตันในวันเสาร์ที่22เมษายนนี้รวมทั้งเมืองอื่นๆอีกกว่า500แห่งทั่วโลกครับสตีฟบรากอน่ามีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
จากการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ดูจะไม่ให้ความสำคัญหรือความสนใจในเรื่องวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและได้มีคำสั่งหลายฉบับเพื่อยกเลิกหรือเป็นผลให้กฎเกณฑ์ที่ช่วยกำกับควบคุมเรื่องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมต้องย่อหย่อนลงรวมทั้งได้เสนอให้ตัดงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพลงด้วยนั้นนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขบางคนอย่างเช่นคุณคาร์โลไรน์ไวเบิร์กจึงรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่ควรจะต้องทำอะไรบางอย่างโดยคุณคาร์โลไรน์ไวเบิร์กบอกว่าขณะนี้วิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์รวมทั้งการจัดทำนโยบายที่อาศัยการใช้ข้อมูลและหลักฐานต่างๆเป็นเครื่องพิสูจน์นั้นกำลังถูกโจมตีดังนั้นชุมชนนักวิทยาศาสตร์จึงควรต้องออกมาเรียกร้องและแสดงจุดยืนในเรื่องนี้คุณคาร์โลไรน์ไวเบิร์กชี้ถึงการเดินขบวนแสดงพลังของสตรีเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากกว่าจำนวนคนที่ร่วมงานในพิธีปฏิญาณตนของประธานาธิบดีทรัมป์ในวันก่อนหน้าว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของการแสดงพลังและชุมชนนักวิทยาศาสตร์ก็อยากจะทำเช่นนั้นด้วยด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook ที่ใช้ชื่อว่า March for Science หรือการเดินขบวนเพื่อวิทยาศาสตร์สามารถดึงดูดผู้สนใจได้หลายแสนคนแล้วและมีผู้สนับสนุนเรื่องนี้พร้อมจะจัดกิจกรรมขานรับในกว่า500เมืองต่างๆทั่วโลกด้วยในวันที่22เมษายนที่จะถึงนี้ครับคุณอีริกเดวิดสันประธานของกลุ่มสหภาพนักธรณีฟิสิกส์อเมริกันซึ่งมีสมาชิกราว 60,000 คน และเป็นองค์กรวิทยาศาสตร์องค์กรหนึ่งที่สนับสนุนการเดินขบวนแสดงพลังเรื่องวิทยาศาสตร์ในวันเสาร์ที่22เมษายนนี้กล่าวว่าการประท้วงของนักวิทยาศาสตร์ในลักษณะนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทั้งในแง่ขอบข่ายและจำนวนเมืองที่จะมีกิจกรรมร่วมแสดงพลังด้วยครับอย่างไรก็ตามถึงแม้นักวิทยาศาสตร์บางคนจะเชื่อว่าภัยคุกคามและความเสี่ยงซึ่งวงการวิทยาศาสตร์กำลังเผชิญอยู่ภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขณะนี้จะมีสูงเป็นประวัติการณ์แต่นักวิทยาศาสตร์บางคนก็ไม่คิดว่าการเดินขบวนประท้วงในลักษณะนี้จะช่วยเปลี่ยนแปลงอะไรได้อย่างเช่นคุณร็อบยังผู้อำนวยการศูนย์วิจัยชายฝั่งที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นแคโรไลนากลับมองว่าปัญหาจริงๆที่มีอยู่ในขณะนี้ก็คือการขาดความเชื่อมต่อสัมพันธ์และการขาดความเข้าใจระหว่างผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งเป็นกลุ่มคนชั้นกลางที่ใช้แรงงานกับนักวิทยาศาสตร์ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงควรต้องออกจากห้องทดลองของตนและช่วยแสดงให้เห็นว่างานของตนนั้นจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างไรซึ่งในเรื่องนี้คุณอีริกเดวิดสันผู้อำนวยการสหภาพนักธรณีฟิสิกส์อเมริกันก็เห็นด้วยและชี้ว่ากลุ่มผู้จัดการเดินขบวน March for Science ก็ต้องการแสดงให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์นั้นมีคุณค่าต่อชีวิตประจำวันอย่างไรเช่นกันและผู้จัดการชุมนุม March for Science ในวันเสาร์ที่22เมษายนนี้ก็ย้ำว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายหรือความนิยมพรรคการเมืองใดแต่กำลังเป็นปัญหาขึ้นมาในสังคมที่มีความแตกแยกทางความคิดอย่างเช่นในอเมริกาเวลานี้เพราะผู้ที่มีความคิดทางการเมืองต่างขั้วกันมักพยายามนำข้อมูลของตนมากล่าวอ้างเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์ตามที่ต้องการครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่ครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญสำคัญอยู่ในแดนลบนะครับดาวโจนส์ติดลบ114จุดปิดที่ 2523 S&P ถอยลงมาเกือบ7จุดปิดที่ 2342 และ Nasdaq ลดลง 7.3 จุดปิดที่ 5850 ครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
รับรายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่เผยแพร่ในวันอังคารก่อนการประชุมใหญ่ของธนาคารโลกและ IMF ในสัปดาห์นี้ระบุว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ค่อนข้างสดใสนะครับแต่ก็เตือนว่านโยบายปกป้องผู้ประกอบการในประเทศและความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองโลกอาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกได้นะครับIMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้จนถึงปีหน้าน่าจะเติบโตที่ระดับเฉลี่ย 3.6% เพิ่มขึ้นจากระดับ 3.1% เมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์ของ IMF ระบุถึงความเสี่ยงหลายประการต่อเศรษฐกิจโลกซึ่งรวมถึงแรงกดดันทางการเมืองให้กีดกันสินค้านำเข้าการกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรมประสิทธิภาพการผลิตที่ไม่เพิ่มขึ้นและปัจจัยอื่นๆนะครับIMF ยังบอกด้วยว่าประเทศที่ถอนตัวจากการทำข้อตกลงการค้าทวิภาคีอาจได้รับผลกระทบที่ย้อนกลับสู่ประเทศนั้นได้นะครับครับ CEO ของสายการบิน United Airlines นายออสการ์มิลโยสกล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันอังคารว่าจะไม่มีพนักงานคนไหนต้องถูกไล่ออกสืบเนื่องจากเหตุการณ์ลากผู้โดยสารลงจากเครื่องบินที่รับจองเกินอัตราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายมูโนสบอกด้วยว่ายังไม่สามารถบอกได้นะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อยอดขายตั๋วเครื่องบินของยูไนเต็ดมากน้อยแค่ไหนเพราะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเป็นช่วงเทศกาลอีสเตอร์ซึ่งปกติยอดขายตั๋วก็ต่ำอยู่แล้วนะครับ CEO ของยูไนเต็ดยังได้กล่าวขอโทษต่อดร.เดวิดเตาอีกครั้งหลังจากที่นายแพทย์อเมริกันเชื้อสายเวียดนามผู้นี้ถูกลากลงจากเครื่องเมื่อเขาไม่ยอมสละที่นั่งของตนให้กับพนักงานของยูไนเต็ดพร้อมทั้งให้สัญญาว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับข้ามไปที่อังกฤษครับนักธุรกิจรายใหญ่ของอินเดียวีเจมอยาซึ่งถูกฟ้องในข้อหาช่อโกงและผิดนัดชำระหนี้ในอินเดีย ถูกจับกุมตัวที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในวันอังคารนะครับก่อนที่จะได้รับการประกันตัวในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมานายมอยาซึ่งเคยเป็นเจ้าของเครือข่ายธุรกิจเครื่องดื่มมึนเมาและธุรกิจการบินเดินทางออกจากอินเดียเมื่อปีที่แล้วหลังถูกฟ้องร้องดำเนินคดีโดยธนาคารแห่งหนึ่งในข้อหาผิดนัดชำระหนี้มูลค่า 1,400 ล้านดอลลาร์จนก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในหมู่ชาวอินเดียที่รัฐบาลยอมปล่อยให้นักธุรกิจผู้นี้เดินทางออกนอกประเทศอย่างลอยนวลทางรัฐบาลอินเดียแสดงความยินดีต่อการจับกลุ่มครั้งนี้นะครับและระบุว่ากำลังดำเนินการขอให้อังกฤษส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกลับมาดำเนินคดีในอินเดียคดีนี้ถือเป็นคดีสำคัญของอินเดียนะครับและถูกมองว่าเป็นการทดสอบว่ารัฐบาลนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีนั้นจะเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามคอร์รัปชันมากน้อยแค่ไหนครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Facebookกล่าวเปิดการประชุมประจำปี F8 ในวันอังคารโดยรับปากว่า Facebook จะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ฆ่าสังหารทางหน้าเพจ Facebook เกิดขึ้นได้อีกเหมือนที่เกิดในเมืองคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ CEO ของ Facebook ยังได้กล่าวแสดงความเสียใจไปยังญาติพี่น้องของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในเหตุการณ์นี้หลังจากที่ผู้ต้องหาคือนายสตีเฟนส์เพิ่งปลิดชีวิตตัวเองระหว่างถูกตำรวจตามล่าที่รัฐเพนซิลเวเนียในวันอังคารนะครับโดยเมื่อวันอาทิตย์นั้นนายสตีเฟนส์ได้โพสต์วิดีโอที่เขายิงสังหารชายผู้หนึ่งอย่างโหดเหี้ยมลงใน Facebook และมีผู้แชร์ต่อๆกันไปหลายพันคนก่อนที่วิดีโอจะถูกลบออกไปในเวลา2ชั่วโมงหลังจากที่มีการโพสต์ปัจจุบัน Facebook ยังต้องพึ่งการรายงานเนื้อหาหรือวิดีโอที่ไม่เหมาะสมจากผู้ใช้คนอื่นๆนะครับแม้จะได้จ้างพนักงานหลายพันคนให้คอยติดตามสอดส่องกรณีเช่นนี้ก็ตามแต่ดูเหมือนยังไม่เพียงพอล่าสุดทาง Facebook ระบุว่ากำลังพิจารณาแนวทางใหม่มาใช้เพิ่มเติมในการตรวจหาวิดีโอรูปภาพหรือข้อความที่ไม่เหมาะสมมากขึ้นครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและวันนี้คุณทักษิณาไข่แก้วจะนำรายงานจากหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal เกี่ยวข้องกับการแข่งขันวิ่งมาราธอนตามเมืองใหญ่ๆในสหรัฐและผลกระทบต่อการส่งผู้ป่วยในรถพยาบาลฉุกเฉินติดตามได้จากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
ผลการศึกษานี้นะคะซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร New England Journal of Medicine พบว่ารถพยาบาลฉุกเฉินในเมืองใหญ่ที่สุด11เมืองในสหรัฐจะใช้เวลาเดินทางนานขึ้นโดยเฉลี่ย 4.4 นาทีในการนำตัวผู้ป่วยสูงวัยไปส่งยังโรงพยาบาลในช่วงก่อนเที่ยงวันของวันที่มีการแข่งขันวิ่งมาราธอนค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนและหลังการแข่งขันแต่ว่ารถพยาบาลฉุกเฉินในเมืองเหล่านี้ไม่เจอกับปัญหาเดียวกันนี้ในการนำตัวผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลในช่วงตอนเย็นของวันที่มีการแข่งขันวิ่งมาราธอนเพราะว่าถนนเปิดใช้การได้ตามปกติค่ะผลการศึกษานี้ยังพบด้วยนะคะว่าผู้สูงวัยที่มีสิทธิ์ในการใช้บริการทางสุขภาพของรัฐบาลสหรัฐหรือ Medicare ที่ล้มป่วยกระทันหันด้วยอาการหัวใจวายหรือหัวใจหยุดเต้นในวันที่มีการแข่งขันมาราธอนจะมีความเสี่ยงสูงขึ้น 13% ต่อการเสียชีวิตภายใน30วันต่อมาค่ะเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ป่วยด้วยสาเหตุเดียวกันในวันอื่นๆไม่ว่าผู้ป่วยจะเดินทางถึงโรงพยาบาลด้วยรถพยาบาลฉุกเฉินหรือด้วยวิธีอื่นค่ะผลการศึกษานี้ยังชี้ด้วยนะคะว่าผู้ป่วยราว1ใน4ที่ทีมงานศึกษาเดินทางไปถึงโรงพยาบาลด้วยวิธีอื่นโดยไม่ใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าจากการศึกษาพบว่าการปิดถนนการนำรถพยาบาลฉุกเฉินไปใช้ในงานอื่นๆและการเดินทางไปถึงโรงพยาบาลอย่างล่าช้าล้วนเป็นเหตุผลให้ผู้ป่วยหัวใจวายในการศึกษาเสียชีวิตสูงขึ้นค่ะทีมนักวิจัยได้แนะนำให้เมืองใหญ่เมืองต่างๆทั่วสหรัฐพิจารณาถึงความเสี่ยงนี้ในระหว่างการเตรียมตัวจัดงานสาธารณะครั้งใหญ่ดร.อนุแพมเจนาสมาชิกทีมนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกล่าวว่าผลการศึกษานี้ไม่ได้เสนอแนะว่าเมืองใหญ่เมืองต่างๆในการศึกษาควรงดจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนเมืองใหญ่11เมืองทั่วสหรัฐที่ทีมนักวิจัยทำการศึกษารวมทั้งเมืองบอสตันเมืองชิคาโกเมืองฮอนโนลูลูเมืองฮิวสตันนครลอสแองเจลิสมหานครนิวยอร์กเมืองฟิลาเดลเฟียเมืองซีแอตเทิลและกรุงวอชิงตันดีซีค่ะ ดร.เจนากล่าวนะคะว่าการแข่งขันวิ่งมาราธอนเป็นงานสาธารณะที่สร้างความสนุกสนานแก่ประชาชนจึงไม่ควรยกเลิกการแข่งขันและผลการศึกษาของทีมงานนี้มุ่งสร้างความตื่นตัวต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างไม่จงใจจากการแข่งขันวิ่งมาราธอนซึ่งควรหาทางออกแก้ปัญหานี้ข้อมูลจาก Running USA ชี้ว่าในสหรัฐจำนวนการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนเพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะโดยเพิ่มจากทั้งหมด850ครั้งเป็นการวิ่งระยะ 26.2 ไมล์ในปีคศ2012เป็น 1,100 ครั้งในปีคศ2015ค่ะแต่ว่าทีมนักวิจัยไม่รู้นะคะว่าคนป่วยในการศึกษาเป็นผู้เข้าร่วมในการวิ่งมาราธอนหรือไม่ผู้ป่วยในการศึกษาอายุ76ปีโดยเฉลี่ยค่ะและหลายคนเป็นโรคเรื้อรังหลายโรคซึ่งทีมนักวิจัยชี้ว่าโรคเรื้อรังทำให้ผู้ป่วยเหล่านี้ไม่สามารถเข้าร่วมการวิ่งมาราธอนได้ค่ะนอกจากนี้ผลการศึกษายังพบด้วยว่าผู้ป่วยหัวใจวายที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในวันที่มีการแข่งขันมาราธอนมีความเสี่ยงสูงขึ้นในการเกิดอาการหัวใจหยุดเต้นค่ะทางด้านบรามาจีนาลามอสซูอาจารย์ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนซึ่งไม่มีส่วนร่วมในการศึกษาครั้งนี้ชี้ว่าการล่าช้าในการรักษาพยาบาลอาจเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสี่ยงมากขึ้นต่อการเกิดอาการหัวใจหยุดเต้นค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและส่งท้ายครับนักวิทยาศาสตร์พบว่ากบพันหนึ่งในอินเดียสร้างสารโปรตีนซึ่งพบได้ในเมือกเหนียวเพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียซึ่งโปรตีนดังกล่าวนั้นอาจจะสามารถใช้กำจัดเชื้อไวรัสบางสายพันธุ์และอาจเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ได้นะครับเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมุนจะทำหน้าที่เล่าส่งท้ายวันนี้ครับ
นักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเอมอรีในรัฐจอร์เจียกล่าวว่าโปรตีนเพปไทด์ในกบที่พบในอินเดียนี้สามารถฆ่าเชื้อไวรัสไข้หวัดได้หลายสายพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์ H1 รวมทั้งสายพันธุ์ที่อาจทำให้เกิดการระบาดใหญ่ของไข้หวัดซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากได้นักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าเนื่องจากกบไม่มีระบบภูมิต้านทานที่ช่วยป้องกันตนจากเชื้อโรคต่างๆอย่างเช่นไวรัสและแบคทีเรียกบจึงสร้างเมือกเหนียวขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่นี้แทนนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเอมอรีตรวจโปรตีนเพปไทด์32ชนิดที่ได้จากเมือกเหนียวของกบในอินเดียและพบเพปไทด์ชนิดหนึ่งซึ่งมีผลต่อต้านไวรัสสายพันธุ์ H1โดยกบดังกล่าวนี้พบได้ในรัฐเคราราทางใต้ของอินเดียครับอาจารย์โจชี่เจคอบผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีวะและภูมิต้านทานที่ศูนย์วัคซีนของมหาวิทยาลัยเอมอรีกับคณะได้ทดลองใช้เพปไทด์นี้กับหนูทดลองที่ได้รับเชื้อไวรัส H1 และพบว่าโปรตีนเพปไทด์ดังกล่าวสามารถป้องกันหนูไม่ให้ติดเชื้อไวรัสได้และว่าข้อดีของโปรตีนเพปไทด์จากกบในอินเดียนี้ก็คือโปรตีนดังกล่าวจะฆ่าเชื้อไวรัสได้โดยตรงและนักวิจัยตั้งชื่อโปรตีนเพปไทด์จากกบในอินเดียนี้ว่าเพปไทด์อูรูมินตามชื่อของดาบที่สามารถดัดให้โค้งงอได้เหมือนแส้และหลังจากที่ระบุโปรตีนเพปไทด์จากกบซึ่งมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อไวรัสไข้หวัดได้กว่า36ชนิดแล้วนักวิจัยก็สังเคราะห์โปรตีนดังกล่าวขึ้นในห้องทดลองครับคุณโจชี่เจคอบผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิต้านทานอธิบายด้วยว่าโปรตีนเพปไทด์จากกบนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะเมื่อไม่มีวัคซีนที่สามารถใช้กับไวรัสสายพันธุ์ที่ดื้อยาและงานในขั้นต่อไปก็คือการแปลงรูปโปรตีนเพปไทด์นี้ให้อยู่ในรูปของยาเม็ดหรือยาฉีดเพื่อใช้กับมนุษย์นะครับในการฆ่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ก็เตือนว่าโปรตีนเพปไทด์จากกบในอินเดียดังกล่าวอาจจะยังใช้ไม่ได้ผลเต็มที่กับเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในแต่ละปีเพราะว่าเชื้อดังกล่าวนี้สามารถกลายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วครับผมจะประเมินตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
และที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington